Dragi bratia e sestre, mi conciujemo, per come nonno Francisco voleto, ko se spominjamo 500 letnice rojstva svetega Frančiška leta 1506. In obenem se spominjamo 450 letnice smrti svetega Ignacija, ustanovitelja jezuitskega reda. To je bilo 1556. leta. Tukaj smo pri svetem Frančišku na Lozicah, kakor na Romanju. Tudi sam se počutim kot Romar. Mi smo našo župnijo, jaz sem župnik pri svetem Jakobu v Ljubljani, že vodili po različnih cerkvah, ki so posvečene svetemu Frančišku, predvsem na Veseli gori pri Šentrupertu in pa v Radmirju v Savinjski dolini. Tudi zdajle tukaj se smatramo kot Romari v svetišče svetega Frančiška. Slovenci smo namreč svetega Frančiška vzljubili z neverjetno ljubeznijo. In to takoj, ko ga je sveti oče papež Gregor 15. 12. marca 1622. razglasil za svetnika na isti dan skupaj, ko je razglasil tudi svetega Ignacija Lojolskega. Posebno so se razveselili v Ljubljani, ki je bilo pač tako središče, in si je posebej prizadeval za češčenje svetega Frančiška znani škof Tomaš Hren, ki je priredil v Ljubljani takrat velike slovesnosti. Ulice so bile vse okrašene v središču mesta, postavljenih je bilo 5 velikih slavolokov in 12 odrov, na katerih so gojenci jezuitskega kolegija prikazovali dogodke iz življenja svetega Frančiška Ksaverja. Tako smo se Slovenci začeli veseliti tega svetnika in nastale so znamenite cerkve, najbolj mogoče v Radmirju, v Savinjski dolini, kjer je tudi znamenita zakladnica, pa na Veseli gori pri Šentrupertu, pa v Dolenji vasi pri Šentjerneju, pa seveda tukaj na Lozicah, pa velika trebuša, pa znamenite kapele, kot je kapela svetega Frančiška v naši cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani, kjer sem župnik, ali pa v Mariborski stolnici in pa znamenita kapela v Olimju. Rad bi nekaj misli povedal o Frančišku Ksaverju, osebne svoje misli, svoje razmišljanja, ker sem sam tudi imel to priložnost, da sem napisal knjigo o svetem Frančišku z naslovom Frančišek Ignacijev prijatelj. In to me je vedno navduševalo, da sta ta dva svetnika, sveti Ignacij in Frančišek, ki skupaj nekako proslavljamo njun jubilej, da ste bila takšna velika prijatelja. Bil sem tudi nekajkrat na gradu Javier v Španiji, kjer je bil Frančišek rojen. Tam sem občudoval tisti znameniti križ, ki je star že več kot 500 let. Je še takrat za Frančiškovega časa bil starinski križ. Je čudovit in je znamenit potem, da ko ga gledaš, se ti včasih zdi, da se smehlja, pa spet gledaš, se ti zdi, da joka. Kakor da je sodeležen pri naših težavah, našem joku in našem veselju. Tam je Frančišek dobival svojo krščansko vzgojo ob gledanju tega na ta znameniti križ. Tudi sem bil v Goji, tam, kjer je pokopan sveti Frančišek v Indiji. In sam sem imel priložnost biti misionar 13 let v Zambiji in me veseli, da je z nami pater Mijo Kikič, ki je prebral evangelij, ki misionari v Zambiji. Misel, ki nas lahko navdihuje v tem trenutku, je misel na 15. avgust 1534. leta. Takrat se je zgodil neki dogodek, ki se je tako globoko zarisal v zgodovino cerkve. Bilo je v Parizu na hribu, kjer je znamenita cerkev Jezusovega srca na Montmartru, to je hrib mučencev. Tam 15. avgusta 1534. se je 7 študentov posvetilo Bogu in so izrekli svojo izjavo, slovesno izjavo, svojo slovesno življenjsko obljubo, da se bodo posvetili življenju cerkve, da bodo delali za Božje kraljestvo. In tam med temi 7 je bil sveti Frančišek, je bil sveti Ignacij in je bil sveti Peter Faber, med njimi edini duhovnik, katerega 500-letnico rojstva se tudi letos spominjamo. Vendar, preden je sveti Frančišek Saver izrekel svojo slovesno zaobljubo Bogu in preden je to zaobljubo rekel sveti Ignacij, sta se morala oba zelo potruditi, da sta dosegla mero svetosti navdušenja, ki je bila za to potrebna. Frančišek Saver je bil najprej profesor na Sorboni v Parizu in z njim v sobi skupaj je bil Frančišek, je bil Ignacij in je bil tudi Peter Faber. Skupaj so se pripravljali, skupaj so premišljevali in skupaj so se odločali za pot Jezusa Kristusa. Stvar, ki je tako ganljiva, je, da je sveti Ignacij, ki je bil bolj napreden v duhovnem življenju, ki je takrat že imel svojo zamisel, da bo posvetil svoje življenje Božjemu kraljestvu, da je Frančišku Ksaverju, ki je bil predvsej domišljav profesor, ki je mislil, da bo kot profesor na univerzi imel svojo kariero, da mu je govoril: Frančišek, tole premišljuj, kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi. In to je Frančišek razmišljal, kakor je razmišljal prej pred njim tudi že sveti Ignacij. Sveti Ignacij pa je bil oficir, je bil vojak in je branil Pamplono, mesto pred francoskimi vojaki v imenu španskega kralja in je bil poražen in po tem porazu je začel razmišljati in je tudi to isto razmišljal: Ignacij, kaj ti pomaga, če osvojiš tudi ves svet, ne samo neke pokrajino za svojega španskega kralja? Kaj ti pomaga vse to? Je nad nami še večji kralj, ki je bolj vreden, da mu služimo. Kristus kralj in njegovo kraljestvo, kraljestvo resnice, Božjega razodetja, kraljestvo milosti, kraljestvo notranjega duhovnega življenja, ki se potem prenese v srečno življenje pri Bogu v večnosti. Tako sta torej vsak, Frančišek Saver in Ignacij, šla svojo pot spreobrnenja. Mi v tem letu v cerkvi na Slovenskem govorimo o oddaljenih, mislimo, kako bi lahko nagovorili tisti, ki so oddaljeni. No, Frančišek in Ignacij, oba sta bila oddaljena. Oba sta bila nekaj časa kar precej oddaljena od Kristusa, od središča, pa sta se začela približevati in sta prišla zelo blizu svojemu Gospodu. tako sta tudi ona dva nam zgled. Tudi mi se približujemo Kristusu, približujemo se središču. In ko se približujemo Kristusu, širimo svoj pogled, kakor danes na misijonsko nedeljo. Božje kraljestvo je po vsem svetu. Je v Zambiji, odkoder prihaja tudi Mijo Kekić. Je Božje kraljestvo tudi v Albaniji, odkoder prihaja Robert Dolinar, ki tam misionari kot bogoslovec. V Indiji, ki jo je prehodil, velike predele je prehodil sveti Frančišek Saver. Božje kraljestvo v Indoneziji, Božje kraljestvo na Japonskem in v tistem največjem narodu sveta. Milijon, milijarda, milijarda in 300 milijonov Kitajcev. Tudi tam je Božje kraljestvo. Frančišek in Ignaci sta objela v svet. Danes mi na misijonsko nedeljo svojo molitvijo objemimo v svet. Ignaci je že takrat pošiljal svoje misionarje v Kongo, v Indijo, v Južno Ameriko. In Frančišek je hodil od enega kraja do drugega, med najbolj revnimi, pa tudi med zelo bogatimi, da je ene in druge spodbujal za Božje kraljestvo. Končno je pokopan v Angoli, ne, pardon, v Goji, v Indiji. Še se spomnimo, kaj je gnalo svetega Frančiška, da je bil tako prizadet za Božje kraljestvo. On je vedel, kakšna je vrednost človeka, kakšna je vrednost človekove duše, človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi, človeka, ki je ustvarjen za večno življenje. Kakšna je vrednost človeka, za katerega se učloveči Jezus, Sin Božji, ki daje svoje življenje, ki nas nagovarja s svojimi besedami, svojim zgledom, svojo smrtjo in stajenjem. To je Frančiška nagibalo. In Ignacio je 15. novembra 1544. napisal: velikokrat se mi zgodi, da so moje roke utrujene od krščevanja in da ne morem več govoriti, ko tolikokrat pri krstu namreč molim vero, zapovedi in druge molitve in spodbude v domačem jeziku. So dnevi, ko krstim ves kraj. In Frančišek je krstil svojo roko, da njegova roka je v Rimu, v znameniti iz cerkvi. Krstil je sam, pravijo, verjetno okrog 300 tisoč ljudi. Kakšen zgled za nas, da se zanimamo predvsem za svojega duha, predvsem za svoje duhovno življenje. Da ni glavno služba in denar in počitnice in ne vem kaj imamo, navezanost na materialne dobrine, da so stvari, ki jih sicer potrebujemo za lepo življenje, ampak da je tisto glavno človek s svojim notranjim duhovnim življenjem, ki je odprto za večno življenje. To nas uči zgled svetega Frančiška in pravi v svojem pismu: pogosto mi pride na misel, da bi šel na univerze in tam vpil, kakor človek brez uma, na Sorbono, to se pravi tam, kjer je študiral, na Sorbono bi šel in zaklical tistim, ki imajo več znanja, kot pa želje, da kaj storijo v Božjo čast, da se veliko duš pogubi zaradi njihove malomarnosti in zgubi na svoji poti zveličanja. Na Pariško univerzo sem pisal, koliko milijonov poganov bi sprejelo vero, krščanstvo, Če bi bilo dovolj delavcev, ki ne bi iskali svoje koristi, ampak to, kar je korist Jezusa Kristusa. No to naj bo spodbuda za vse nas, spodbuda za oba tukaj misionarja. Kjerkoli sta, kjerkoli bosta, nadaljujta apostolsko delo. Pripravljajta se, duše še čakajo. To je spodbuda, da molimo za misionarje, da bi pogumno oznanjili Božje kraljestvo. To je spodbuda tistim, ki še odločajo, kaj bodo storili s svojim življenjem. Mogoče je med vami kakšen misijonski klic, da Bog koga kliče na misijonske poljane. Misijonski poklic je čudovit poklic. Pa da se spomnimo, da smo oznanjevalci v naših lastnih družinah, da bi naše družine živele krščansko življenje, da bi bile odprte za življenje. Te dni sem se pogovarjal s poslancem, ki ima moj priimek Kokal, pa ni moj sorodnik, Anton Kokal, ki je poslanec v državnem zboru, in mi je rekel, imam 40 nečakov in nečakin. Ja sem, kako pa je to mogoče? Pravi, 11 otrok nas je v družini, 2 sta neporočena, 9 je poročenih, vsak ima povprečno 4. Torej 40 otrok imajo njegovi bratje in sestre in še on svoje 4. 40 nečakov in nečakin. To je odprtost krščanske družine za življenje, no poseben zgled. In še beseda o svetosti. Oba sta ljubila Gospoda svojega Boga, Ignacij in Frančišek, vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem. In to je tudi naš cilj. In obnovimo danes to ljubezen. Ljubezen do Boga, ljubezen do svoje domovine, ljubezen do svojega naroda, do svojega jezika, ljubezen do naše slovenske države, ljubezen do vseh naših korenin, iz katerih izhajamo in katere moramo v sebi gojiti in krepiti. In končal bom s pesmijo, ki jo je napisal sveti Frančišek, o ljubezni do Boga. Tudi naš sveti oče Benedikt nas spodbuja, da v to misijonsko nedeljo znova razžalimo v sebi ljubezen do Boga in do bližnjega. Sveti Frančišek je napisal pesem o Božji ljubezni takole. Zakaj te ljubim, moj Gospod? Pač ne zato, ker si nebesa mi obljubil. In ne zato, ker strah me je, da bi pogubil se v peklu dušo in telo. Ne ganeta me pekel in nebo. Le ti me ganeš, moj Gospod. Ko gledam te pribitega na križ, ko vse na tebi je kot ena sama rana, le ti me ganeš, ko trpiš, ko žali množica te zapeljana in ko umiraš zame in za vse. Le to ljubezen občudujem in ko bi ne bilo nebes, bi ljubil te in ko bi ne bilo pekla, ne mogel bi žaliti te. Ko vse ti darujem, darov za to ne pričakujem, saj ljubim te samo, ker si ljubezen sama, vir vse milosti. Amen.